علمت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية. آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية.
في موقف ما أعظم لم تخف منهم خافية، والهول فيهم قد بدا الشمس منهم دانية. في موقف ما أعظم لم تخف منهم خافية، والهول فيهم قد بدا الشمس منهم دانية. لا ذل إلا ذله،
فيه النفوس الزادية، بشرى لنفس آمنت.
الله صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Zahvala Allahu Đelešanhu, gospodaru svjetova, i salavat i selam na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, Allahova miljenika koji nije žalio truda na putu širenja Allahove vjere, na propagiranju najveće istine na dunjaluku, a to je Islam, a to je Allahova vjera, jedina priznata vjera. S obzirom da smo rekli večeras, inša Allahu ta'ala, u ovo vrijeme jedno predavanje za naše sestre, prije svega dobio sam neka ovdje dva pitanja na koja ću pokušati da odgovorim, mada nisam imao vremena za uvid u knjigu koja je na stranici, koja se navodi ovdje, Hanefijski fiqh. Međutim, s obzirom da je moja oblast studija Hanefijski fiqh, pa ću pokušati od onoga što imam zabilježeno u arhivi memorije. Kaže ovdje: ako se odjeća prilijepi za stidni dio i oslika taj stidni dio, ili odjeća bude uska, tada ne kvari namaz, jer je stidni dio pokriven, ali je zabranjeno gledati u taj dio. Tačno. Međutim, da bi shvatili ove stvari, mora pročitati ono što one tekstove, odnosno one retke i rečence koje pišu prije tog teksta i samu temu pod kojom temom dolazi ovaj tekst. Ovo pitanje je vezano za slučaj kada žena nema drugo da obuče. I još jedna stvar koja je bitna u ovom slučaju jeste da namaz je ispravan, ali sa mekruhom. To znači ima određenu odgovornost. Namaz kao namaz je ispravan, da vas ne zavarava taj slučaj, odnosno ta rečenica. I mnoge druge stvari musliman ili muslimanka mogu učiniti i mogu biti ispravne s te strane da ih ne mora više činiti, da nije potrebno obnoviti ih, ali su one manjkave kao takve. Tako i ovaj slučaj, Allah najbolje zna. Drugo, obavezno pokrivanje se može postići providnom odjećom ispod koje se vidi boja kože. Također isti slučaj. Mislim da je ovo malo bježanje u krajnost, jer mi nismo u takvoj situaciji ni u jednoj ni u drugoj da smo primorani na takav slučaj da koristimo prozirnu ili usku odjeću, jer hvala Allahu imamo nabaviti jedno i drugo, odnosno i široku odjeću i odjeću koja nije prozirna. I jedan i drugi slučaj vezani su za momente kada muslimanka nema šta drugo obući, što znači bolje ikako nego nikako, što bi rekli u našem narodu. Odnosno, to je za nuždu, a nije za svakodnevnicu. Večerašnje naše predavanje, inšallahu teala, također bit će vezano za određene primjere iz istorije islama, iz istorije muslimanki i muslimana, kojima žena muslimanka treba da bude ponosna. A samim tim što je Allah Dželešanu učinio muslimankom vjernicom, ona treba da se ponosi svojom islamskom ličnošću. Ponosna zbog toga što je Allah Dželešanu učinio da živi u potpuno njoj prirodnoj vjeri, odnosno čovječanstvu i ljudskom rodu prirodnoj vjeri. Treba da se ponosi vjernica u Allaha Dželešanu zato što je gospodar prije 15 vjekova putem Islama, putem Rasula sallallahu alaihi ve sellem, putem njegove knjige, obznanio potpuna prava u vrijeme kada se u Evropi sumnjalo u samu ljudsko ženi. Allah Dželešanu objavljuje riječi koje pobijaju te teme i ta naklapanja evropskih tadašnjih učenjaka i crkvenih ljudi. Kaže, nikome ko od vas bude radio, neće biti trud poništen, ni muškarcu, ni ženi. Šta mislite, koliko su ove riječi doprinijele u tim momentima kada su crkvenska vijeća i vladari Evrope raspravljali o tome da li je žena uopšte insan ili nije? Allah Dželešanu objavljuje ove riječi. Za vrijeme Rasula sallallahu alejhi ve sellem žene su se zavjetovale na islam isto kao što su se zavjetovali muškarci, i to odvojeno i naposamo, što znači da je i žena imala određena ista prava kao i muškarac u tom zavjetovanju. Kada je u pitanju vlasništvo i posjed, odnosno imovina žene, on je u islamu samo njen, taj imetak samo je njen i ničiji drugi, jer žena, bez obzira koliko bila bogata, ako čovjek nije u mogućnosti da prehrani svoju porodicu, žena ni tada nije u mogućnosti, odnosno obavezna, da daje svoj imetak kako bi prehranili porodicu. Već čak i hanefijski učenjaci, odnosno učenjaci hanefijskog mezheba, kažu, jedan slučaj, kažu da žena može pozajmiti mužu u tom momentu kako bi on njoj poslije vratio kad stekne imetak. To znači, makar se radilo o njihovoj djeci, o izdržavanju te porodice, žena nije dužna. To znači, ima pravo na svoj imetak. Sva ova i ostala prava žene muslimanke čine još više da voli svoju vjeru, da voli vjeru islam, da voli Allaha Dželešanu, zato što je on taj koji joj je propisao ta prava. Zar ne vam nije poznato da prvi paragraf Francuske revolucije, kada su pisali zakonik, stoji, čovjek se stvara slobodan i nije dozvoljeno da se pretvara u roba. Što znači samo čovjek, i oni su jasno naglasili čovjek, a ne žena. I koliko je bilo pokušaja da se tu dođe do riječi, odnosno da se pored čovjeka stavi i da i čovjek i žena se stvaraju slobodni. Ali oni to nisu prihvatili. Jedan od učenjaka, na kraju francuskih učenjaka, na kraju 20. stoljeća je rekao, žena nikada nije bila jednaka sa muškarcem. Međutim, mi se i dalje vraćamo i uvijek se vraćamo riječima Allaha uzvišenog, gdje kaže, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Onaj ko bude radio dobra djela, bio muškarac ili žena, a vjernik je, daćemo mu da proživi lijepim životom i na dunjaluku i na ahiretu. Što znači, apsolutna pravda i jednakost koju daje Allah Dželešanu putem mnogih ajeta, pa i Resul sallallahu alejhi ve sellem putem mnogih hadisa. položaj žene u zemljama starih zakona, prije radi u Indiji, u Rimu, prije islama kod Arapa, položaj žene je bio na najnižem nivou. Žene nisu imali nasljedstvo, imale nasljedstvo bez pravne sposobnosti, bez slobodnog djelovanja. Bila je žena nasljeđivana kao i ostali imetak koju su posjedovali. Na jednom od rimskih skupova odlučeno je da žena nema dušu i da neće biti proživljena. Crkvenih skupova. Kod Arapa prije islama žena je bila predmetom omalovažavanja i sramote. Zakopavali su živu, tek rođenu djecu zato što su smatrali to sramotom. Zato Allah Dželešanu objavljuje riječi وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Kada tek rođeno dijete bude upitano na sudnjem danu zbog kakvog grijeha je ubijeno. Ti koji su zakopavali svoju živu djecu, kada njihova ta djeca pred njima budu upitana zbog kakvog grijeha je ubijeno. To će Allah Dželešanu na ovaj način da uzdigne tu stvar, da je pokaže i prikaže koliko je ona velika kao grijeh koji su činili pred islamski Arapi. Međutim, kada je došao islam, islam je donio ljudskom rodu sve u najboljem redu, zato Allah Dželešanu kaže u suri Maide u 3. ajetu وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Upotpunio sam vam svoje blagodati, kaže Allah uzvišeni, i zadovoljan sam samo da vam islam bude vjera i ništa drugo. Upotpunio Allah Dželešanu svoje blagodati, pa i u tom pogledu što je učinio ženu ravnopravnom onde gdje ona treba da bude ravnopravna sa muškarcem. Jer vidjet ćemo poslije da i čovjek ima svoje specifičnosti gdje žena ne može zalaziti, a također i žena ima svoje specifičnosti gdje muž ne može obavljati te stvari ili ne može zalaziti u to polje djelovanja. Zbog ovog teškog bremena na njenim plećima Allah Dželešanu je dao jedan poseban spomen u Kur'anu svakoj majici, svakoj ženi. Kaže Allah Dželešanu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. Kaže, oporučili smo čovjeku, stavili mu obavezu, naredili mu بوالديه. Kaže, da poštuje svoje roditelje, ali kaže dalje Allah uzvišeni, حملته أمه, majka je ta koja ga nosi وهنا على وهن, i preživljava muke i patnje prilikom nošenja ploda, odnosno prilikom trudnoće. Zbog toga Allah Dželešanu u ovom slučaju daje jedno posebno mjesto i priznaje tu njenu patnju i priznaje taj njen trud koji ona doživljava prilikom nošenja ploda, odnosno trudnoće. I zato Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kada mu dolazi čovjek i pita ga koga najviše poštovati i cijeniti, kaže majku, a zatim kaže majku, a zatim kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem majku, a zatim kaže oca. To znači Allahov poslanik je 3 puta spomenuo majku zbog ovih stvari, zbog njenog majčinstva, zbog njene patnje i tegoba koje doživljava prilikom nošenja ploda, a tek 4. put spomenuo je oca. Bitno je napomenuti jednu stvar, a to je da vjernica treba svim svojim djelima pridodati nijet da time želi pokornost Allahu Dželešanu. Zašto? Zato što će taj nijet donijeti korist nikome drugom nego njoj. Zato što će, kada vjernica koja obavlja namaz, koja posti, koja je pokorna svome mužu u stvarima kojima mu treba biti pokorna, u halal stvarima, onda će poslije toga svako djelo koje bude činila sa nijetom da ona obezbijedi svojoj porodici čist stan, čistu kuću, da obezbijedi svojoj porodici hranu na najbolji način, da je spremi, onda će i za ta djela kod Allaha Dželešanu biti nagrađena. ako ih bude činila sa takvim nijetom kod kojih će taj nijet napraviti ovaj djelo koje će biti upisano kod Allaha Dželešanu kao ibadet. Žena muslimanka je bila prisutna od samog islama, od samog prvog primanja islama od Hazreti Hatidže, odnosno Hadidže, pa do današnjih dana žene muslimanke su prisutne u tom svakodnevnom životu. Pa ćemo vidjeti slučaj prilikom hijri, kada Esma ibn Umejs kaže joj Omer radijallahu anhu, kaže kad su razgovarali o hijri, kaže niste vi učinili među prvima hijru, a ona se odmah podigne i ode kod Resula sallallahu alaihi wasallam i kaže mu, kaže Omer da mi nismo bili među prvima koji smo učinili hijru, a Resul sallallahu alaihi wasallam je odgovara, jeste, jeste, vi ste ti koji ste učinili među prvima hijru. Što znači, ovdje izvlačimo jednu pouku da žena koja je došla kod Resula sallallahu alaihi wasallam da pita za ovaj slučaj, nije Resul sallallahu alaihi wasallam vratio i rekao šta me briga jeste vi prvi ili niste učinili hijru, već je saslušao njene riječi, već je odgovorio na ono, odnosno našao joj izlaz iz te njene situacije, gdje ona hoće da bude ta koja je među prvima učinila hijđru, da joj to bude priznato jer je to tako i bilo. Kada je bila prisega, odnosno davanje prisege Beja i Naqabi, učestvovali su također dvije žene, Nasiba bintu Ka'b i Esma bintu Amr. Rukaja bintu Safi, koja je imala preko 100 godina, poslušajte njen slučaj, žena koja je imala preko 100 godina, žena muslimanka po imenu Rukaja bintu Safi, otkrila je Resulu sallallahu alaihi ve sellem da ga mušrici Mekke žele ubiti. Pogledajte koja pomoć Allahovom poslaniku, odnosno kako Allah Dželešanu preko jedne žene sačuva život Resula sallallahu alaihi ve sellem. Žena koja broji preko 100 godina u momentu kada čuje haber, odnosno vijest da mušrici Mekke žele uništiti Resula sallallahu alaihi ve sellem, ona hitro odlazi Allahom poslaniku i kaže mu tu vijest, kaže žele prvaci Mekke mušrici da te opkole večeras u kući, a to je onaj moment kada je Resul sallallahu alaihi wasallam sa Ebu Bekrom učinio hijđu, a ostavio Aliju radijallahu anhu da spava u njegovoj postelji. Pa pogledajte slučaj hijđre Allahova poslanika, slučaj Esme bintu Ebu Bekr, kada je Allahov poslanik i njen babu nastanili se u pećinu Sevr, ona svakodnevno, odnosno svakonoćno, svake noći, po noći, kada se mnogi muškarci ne bi usudili da odnesu hranu do te pećine koja se nalazila daleko od Mekke, ona odlazi. I u momentu, pogledajte, zbog čega je nazvana Esma vlasnica dvaju pojasova. Zbog čega je nazvana? Zbog toga kada su Allahov poslanik i Resul i Ebu Bekr htjeli da nastave put, kada su završili svoj odmor u pećini Seur, onda je ona uzela svoj pojas kojim se stezala, uzela, rascijepala ga i svezala njima hranu i piće kako bi mogli staviti na rame da je lakše ponesu, i od tada je dobila ime, odnosno nadimak vlasnica dvaju pojasova koje će dobiti u džennetu kao nagradu, inša Allahu ta'ala. Pogledajte slučajeve ovih žena čija srca je zaokupio iman i izveo ih iz kuća kojima je vladao kufr, izveo ih u islam, izveo ih Allahu Dželešanu. Pogledajte u slučaju ugovora na Uhdejbiji, i dogovor je bio da ako neko od muslimana pređe na stranu mušrika, da ga neće vraćati. A ako neko od mušrika pređe na stranu islama, odnosno muslimana, da pređe Resulu sallallahu alaihi wasallam, također da neće biti vraćen. Ali se desilo da je žena po imenu Ummu Kulsum bintu Ukbe prebjegla u Medinu govoreći, ja sam doista svojom vjerom pobjegla tebi, o Allahov poslaniće, pa me nemoj vratiti njima, oni će meni nasilje učiniti. I sad se Resul sallallahu alaihi wasallam našao u jednom teškom stanju. Dolazi žena koja bježi iz Mekke u Medinu Allahom poslaniku, a prije toga napravio je Allahov poslanik ugovor sa Kurejšijama da neće niko ko bude prebjegao biti ostavljen, već će biti vraćen na mjesto odakle je prebjegao. Ali dolaze riječi Allaha Đelešanu. Allah Đelešanu zbog ove žene i slični njoj objavljuje riječi gdje kaže: Ja ejuhan nebiju idha džaka al mu'minatu yubayi'anaka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yasriqna wa la yaznina. Pa nas to nabraja dalje Allah Đelešanu pa kaže: Fabayi'ahunna wastaghfir lahunna Allah. U suri Mumtahane kaže: O Allahov poslaniće, kada ti dođu vjernice, to znači napravljen je ugovor, Allah Đelešanu zna za taj ugovor, ali kaže, kada ti dođu vjernice, žele da ti daju prisegu, bježe od kufra, bježe imanu, bježe tebi, zbog vjere, odnosno sa razlogom vjere, ne želeći da budu u širku Allahu Đelešanu, pa spominje da li Allah Đelešanu ne čine zinaluk, ne kradu, ne ovo, ne ono, kaže: Fabayi'ahunna wastaghfir lahunna Allah. Pa im dadni prisegu i moli Allaha da im oprosti. Tada je rekao Allahov poslanik: Allah je poništio ugovor u slučaju žena. To znači, Allah Đelešanu je direktno reagovao u ovom slučaju, šaljući ovaj ajet zbog žene Ummu Kulsum bintu Ukbe, koja je prebjegla iz kufra, iz mušičke sredine u Mekki, Rasulu sallallahu alaihi wasallam u Medinu. Pogledajte slučaj Ummul Fadl, druga žena koja je primila islam poslije Hadidže radijallahu anhuma. Kaže, a bila je strina poslaniku sallallahu alaihi wasallam, koja je zajedno sa svojim sinovima skrivala islam. Muslimanka li je po savjetu Allahova poslanika skrivala islam kako bi se lakše snalazili među mušricima u Mekki. Kada su muslimani pobjegli, odnosno pobjedili na Bedru, kada su mušrici pobjegli, savjetovala je svoje sinove i slugu Ebu Rafiju, kaže: Nemojte se javno radovati, jer mušrici će vam nanijeti zlo. Nemojte javno da oni znaju da ste vi primili islam. A njen sluga Ebu Rafija po imenu nije mogao da sačuva svoju radost u sebi, već je javno izišao i izrekao svoje slavlje i svoju radost pred mušicima Mekke. Dolazi Ebu Leheb, koji ga žestoko napadne i udari ga, a prilazi mu žena Ummul Fadl, odnosno druga žena u islamu, druga žena koja je primila islam u istoriji islama. I toliko ga jako gurnu da zakači o stup kuće, razbi glavu, i nakon 7 dana to mu bude od sebeba za smrt. To znači, ovdje jednu veliku hrabrost jedne od žena muslimanki koja nije htjela da ostane na tome da ona gleda kako njen sluga biva izudaran, odnosno premlačen od Ebu Leheba, onoga koga je prokleo Allah Đelešanu. Ali ona ustaje i daje svoj doprinos za Allahovu vjeru i ni zbog čega drugog, jer se radovali zbog toga što su muslimani pobijedili na Bedru. Žena muslimanka također je aktivna, kako u svom djelovanju, u svojoj porodici, također je aktivna u društvu, sa kim dolazi u kontakt od svojih sestara. Međutim, posebna aktivnost na koju treba ukazati pažnju jeste traženje znanja. Mi ovdje moramo priznati jednu stvar kada je u pitanju ovaj mesdžid, da smo ostali duži našim sestrama u odnosu na braću. Međutim, situacija je takva i ne znam kako se može izmijeniti. Međutim, to ne znači da svaka od sestara ne može kod kuće. Maša Allah, gdje god sam bio na iftaru, primijetio sam da ima dosta knjiga. Da ne može te knjige čitati i pretraživati. Da ne može toliko kaseta da se posluša, toliko dersova na kasetama da se posluša umjesto drugih stvari i gubljenja vremena. Jer kaže Allahov poslanik, traženje znanja je obaveza svakom muslimanu i muslimanki. Obaveza. Ovdje se prije svega misli na znanje islamsko, odnosno šarijatsko znanje. Jer poslije toga dolazi i ovo dunjalučko znanje. Jer kaže jedna izreka, iza svakog velikana je žena. To znači, kogod je napravio velike stvari u životu, iza njega stoji žena, odnosno njegova majka koja ga je poučavala dok je bio mali. Obrazovanje i kultura žene su u svemu kao i obrazovanje muškarca, a povrh toga, kako smo rekli, postoje specifične stvari za ženu i muškarca ponaosob. Imam Az-Zuhri je rekao, kada bi se sabralo znanje Aiše radijallahu anha i znanje svih vjerovjesnikovih žena drugi, znanje Aišino bi bilo vrijednije i veće. Ovdje hoćemo sad da naglasimo određene slučajeve među ženama koje su postigle zavidan nivo kada je u pitanju znanje i poznavanje prije svega Allahove vjere, a zatim i drugih stvari kao što su i medicina, i književnost, i pjesništvo i mnoge druge stvari koje su izučavale te majke pravovjerni. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ko bude račun polagao, bit će kažnjen. A Aisha radijallahu anha je upitala, a zar nije uzvišeni Allah rekao, lahko će račun položiti? Istina, Allah je rekao da će lahko račun položiti. Ovdje hoćemo da navedemo ovaj primjer zbog jednog slučaja, a to jeste da je Aisha radijallahu anha bila visoko upoznata u Allahovoj knjizi. Jer koliko bi njih prešutilo, samo reklo, pa tako je Allahov poslaniće. Ali ona kaže, kako sad ti Allahov poslaniće kažeš, ko bude račun polagao bit će kažnjen, a Allah kaže, lahko će račun položiti. A Resul joj odgovori, to se odnosi na pokazivanje dijela, prikazivanje dijela, ali s kim se bude raspravljalo, tokom polaganja računa, bit će kažnjen. Primjer slučaja šeha Sejid ibn Musejjeba, alima poznatog i najpoznatijeg u njegovo vrijeme, koji nije dao svoju kćerku za vladarevog sina, Abdul Melik ibn Marwana, nego je dao svome učeniku Abdullahu ibn Vadao. Ali kada je u pitanju kćerka Sejid ibn Musejjeba, hoćemo da spomenemo jedan slučaj. Kada su ujutro se probudili posle prve bračne noći, počeo se Abdullah ibn Vadao opremati da ide na ders kod njenog oca, kod šejha Sejid ibn Musejjeba. A šta mu ona kaže? Šta kaže kćerka Sejid ibn Musejjeba? Žena sad, onoga Abdullaha ibn Vada, kaže, nemaš potrebe da ideš. Sve što kod njega možeš naučiti, možeš to i kod mene naučiti. To znači, kćerka je naučila od svog babe, od Sejida ibn Musejjeba, naučila od poznatog, odnosno najpoznatijeg šejha u njegovo vrijeme, naučila gotovo sve stvari koje su joj bile potrebne za život. Kaže Hafez ibn Asakir, je imao među svojim šejhovima 80 žena koje su bile kao šejhovi, koje su ga poučavale islamu. A mi danas, Allah najbolje zna koliko bi mogli naći osoba koje mogu i od muškaraca, a ne samo žena, poučavati druge islamu. Hafiz Az-Zehebi kaže jednu drugu pozitivnu stranu žena, kaže, bilježio je u svojoj jednoj knjiga, kada je bilježio one koji nisu tačni u prenošenju hadisa, već imaju određenih manjkavosti, nabrojao je 4000 imena među tim prenosiocima koji su osumnjičeni zbog njihovih manjkavosti. Ali kaže Hafiz Az-Zehebi, ne znam ni za jednu ženu koja je osumnjičena. To znači, još veće bodrenje, odnosno veći razlog da žene pristupe nauci, jer su poznate u istoriji kao one koje tačno prenose Allahove riječi, odnosno prenose tačno istinu islamu i hadise Resula sallallahu alaihi ve sellem. Ove informacije savremenoj ženi daju veću ljubav za naukom. Sve njene obaveze neće udaljiti od učenja, od poznavanja osnovnih stvari o svojoj vjeri, odnosno o islamu, i sve druge stvari i grijesi koji se čine na dunjaluku neće dopustiti sebi da ih, da nađu mjesta u njenoj porodici, u njenom društvu. Zbog toga kaže Allahov poslanik, pravi vjernik je onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni muslimani. Kada je u pitanju ogovaranje, hoću da napomenem par stvari. Prenošenje tuđih riječi, odnosno vjernica ne dopušta gibetu da se naseli u njenu porodicu. Kaže Allahov poslanik, ko zaštiti meso svoga brata od ogovaranja, Allah će njega osloboditi od vatri. Ko zaštiti meso svoga brata, to znači ne bude, kako kaže Allah Đelešanu, na taj način jeo meso svoga brata, Allah Đelešanu će njega zaštiti od vatri. U džennet neće ući onaj ko prenosi tuđe riječi, kaže Allahov poslanik u sahih hadisu koga prenosi Buhari i Muslim. U džennet neće ući onaj ko prenosi tuđe riječi. I završit ćemo riječima Allaha uzvišenog, gdje kaže A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ja ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sa al-ismu al-fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humudh dhalimun. Ja ayyuhalladhina amanu, kaže Allah dželešanu, ovi koji vjerujete, o vjernici i vjernice, la yaskhar qawmun min qawmin, neka se jedni drugima ne rugaju i narugivaju, asa an yakunu khayran minhum, možda oni kojima se vi narugujete su bolji, odnosno onima koji se oni naruguju su bolji od njih, wa la nisa'un min nisa'in, niti žene jedne drugima da to čini, asa an yakunna khayran minhunna, možda su one bolje od njih, wa la talmizu anfusakum, i nemojte kuditi jedni druge kako bi sebi našli prođu u tome, wa la tanabazu bil alqab, i nemojte se nazivati po nadimcima, bisel ismul fusuk, a loš li je taj grijeh, odnosno kako je to grijeh, ba'del iman, poslije imana činiti takva djela, wa men lem yetub fa ulaike humul zalimun, a onaj ko se ne pokaje, on je zalim, on je prestupnik, on je griješnik od Allaha Đelešanu. Molim Allaha uzvišenog da ostave na nama traga sve ove riječi, jer su sa ciljem da naprave određeni preokret u našim lošim postupcima, preokret ka boljim, ispravnijim i kod Allaha Đelešanu priznatijim, odnosno postupcima koji će biti nagrađeni. Ekulu qavli haza astagfirullaha li walakum walisa'il mu'minin. استغفروه إنه غفور رحيم.
لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية
في موقف ما أعظم لم تخف منهم خافية والهول فيهم قد بدا الشمس منهم دانية في موقف ما أعظم لم تخف منهم خافية والهول فيهم قد بدا الشمس منهم دانية لا ذل إلا ذله
فيه النفوس الزادية بشرى لنفس آمنت